Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Gândindu-mă la cine ar putea spune Domnul la începutul unui nou an, în 1976, am fost atras de un pasaj drag mie, la care mă întorc de multe ori. De fapt, este un pasaj de care ne ocupăm în pachetul pe care musafirii care sunt cu noi pentru prima dată l-au primit în această seară. Și aceleași principii care se află acolo în acel pachet, și cred că au trecut vreo 5 ani de când am scris acele învățături concise, și mă îndoiesc că cineva și-a amintit ce era acolo. Dar meditam la cele gânduri și realități și am început să studiez cartea 1 Tesaloniceni, iar unele lucruri noi mi-au venit în inimă și în minte în timp ce analizam semnificația diferitelor texte din 1 Tesaloniceni. Și din acestea am tras unele concluzii despre ceea ce dorește Dumnezeu să fie biserica. Și m-am gândit că în această seară am putea să ne uităm la capitolul 1 în special și apoi la capitolele 3 și 4 și să extragem câteva principii de bază pentru viața bisericii Grace sau de altfel a oricărei biserici. Dacă sunteți vizitatori printre noi în această seară, puteți lua aceste lucruri înapoi în congregația voastră, în părtășia de care vă bucurați în Hristos. Le puteți aplica în viața voastră personală, pentru că sunt principii universale care aparțin bisericii ideale, sau bisericii pe care Dumnezeu o binecuvântează în mod special, sau bisericii care intenționat îndeplinește proiectul său. Și presupun că este deosebit de important atunci când începem un nou an, datorită faptului că în mintea noastră este ca un nou început. Este ceva nou în legătură cu el. Este ceva legat de vechiul care se cam estompează după 1 ianuarie, iar noi putem privi înainte cu gândul poate la o nouă abordare, la o nouă perspectivă și la un nou angajament. Și poate că acesta este un moment bun pentru a ne uita la ceea ce este biserica noastră și la ceea ce dorește Dumnezeu să fie. Și nu doar din punct de vedere teologic, ci să încercăm să facem lucrul ăsta în plan personal și apoi să încercăm să-l facem foarte practic în ceea ce privește ce vrea Dumnezeu să facem. Am fi putut studia cartea Efeseni pentru că în cartea Efeseni avem doctrina bisericii. Am fi putut studia faptele apostolilor pentru că în faptele apostolilor avem istoria bisericii. Dar în 1 Tesaloniceni avem exemplu unei biserici care a fost tot ceea ce practic Dumnezeu a vrut vreodată să fie o biserică. Toate ingredientele de bază pe care Domnul nostru le-a vrut într-o biserică se aflau în congregația din Tesalonic. Și pentru mine este o revigorare binevenită să petrec cel puțin o jumătate din săptămână studiind Tesalonicul după ce restul săptămânii am studiat Corintul. Pentru că tot ceea ce ar putea probabil să meargă prost sau este posibil să meargă prost într-o biserică a mers prost în adunarea din Corint. Și în adunarea din Tesalonic nu a fost așa. Iar 1 Tesaloniceni pur și simplu reprezintă modelul bisericii adevărate pe care a construit-o Hristos. Acum, pentru început, îngăduiți-mi să mă grăbesc să spun că în această epistolă nu există nicio referire la cifre. Nu ne spune cât de mare era biserica sau vreunul dintre obiectivele lor sau scopurile lor numerice. Nimic din toate acestea nu este descris. Nu ne spune absolut nimic despre programele lor. Nu ne spune nimic despre tipul de predici care erau ținute. Despre genul de muzică care se cânta. Nu ne spune cât de mare era parcarea lor. Nu ne spune nimic despre școala duminicală, despre serviciile de închinare. Nu ne spune nimic despre tabăra lor pentru liceeni. Nu ne spune despre niciunul dintre aceste lucruri. Dar ni se vorbește despre lucruri interioare. Știți, ori de câte ori Domnul ia temperatura bisericii, el vrea întotdeauna să știe care este temperatura internă, știți? Undeva pe parcurs Domnul pune termometrul, iar în Tesalonic a ieșit 37, normal. Și din această cauză stabilește un model extraordinar pentru noi. Pavel, desigur, a predicat Evanghelia Tesalonicenilor și l-a trimis pe Timotei înapoi pentru a afla ce se întâmplă. Știți, el avea o mare dorință de a afla ce se întâmplă în congregația pe care o părăsise, iar Timotei s-a întors. Și Timotei a avut un raport fantastic. Capitolul 3, versetul 6. Dar chiar acum a venit Timotei de la voi la noi și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră, că totdeauna păstrați o plăcută aducere aminte despre noi și că doriți să ne vedeți cum dorim și noi să vă vedem pe voi. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi. Pavel spune, când am primit de la Timotei vestea despre voi, am fost mângâiați. a primit vești bune și ceea ce a spus Timotei l-a determinat să scrie această primă scrisoare către tesaloniceni. Pentru a face acest lucru și mai interesant prin contrast, acest lucru a fost scris din orașul Corint, ceea ce trebuie să fi fost, fără îndoială, un motiv de bucurie suplimentară, știind că, indiferent de ceea ce nu era Corintul, Tesalonicul era. Și am încredere că, pe măsură ce analizăm unele dintre aceste principii foarte simple și foarte de bază, Domnul ne va ajuta să vedem ce dorește El de la noi și cum putem experimenta aceste lucruri. Cum poate Grace Community Church sau orice biserică sau orice credincios să fie ceea ce vrea Dumnezeu să fie? În regulă, haideți să ne uităm la câteva aspecte. În primul rând, vom rămâne în capitolul 1, primele 10 versete, care includ tot capitolul și vom vedea mai multe modele pentru biserica ideală. Mai întâi, Tesalonic era o biserică mântuită, o biserică salvată. Și veți zice, bine, dar asta nu pare a fi ceva anormal. Ei bine, asta e valabil în vremea noastră. Sunt multe biserici astăzi care nu cunosc semnificația începutului mântuirii. Am studiat în ultima lună sau mai mult epistola lui Iuda. De fapt, tocmai am terminat seria noastră despre Iuda și suntem între două serii. Oamenii mă întreabă care este următoarea, iar eu le spun doar că mă rog în legătură cu aceasta, iar Domnul nu mi-a dat încă o perspectivă cu adevărat clară. Însă vom aștepta până când El o va face. Dar am studiat Iuda și pe măsură ce ne-am uitat la Iuda, am descoperit că va exista în ultimele zile o măsură enormă de apostazie, iar biserica va abandona adevărata credință. Și vedem acest lucru peste tot în jurul nostru. În mod unic în Tesalonic avem o biserică mântuită, o biserică cu adevărat născută din nou. Acum, acest lucru ne este ilustrat în primele 4 versete, chiar prin termenii pe care Pavel îi folosește. Să ne uităm la versetul 1. Și nu putem acoperi totul, ci doar să evidențiem trăsătura pe care într-un fel o urmărim. Pavel și Silvan, care este un alt nume pentru Sila, care era bunul său prieten care îl însoțea în cea de-a doua călătorie, Pavel, Silvan și Timotei, către biserica tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl și, implicația, în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre. Acum, motivul pentru care îi poate mulțumi lui Dumnezeu pentru toți este că toți sunt în Hristos. Aceasta era o adunare complet regenerată, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, datorită tuturor acestor dovezi, alegerea voastră. Acum, în aceste 4 versete, Pavel spune, este evident că sunteți un grup regenerat. Este evident că neghina nu s-a infiltrat încă în grâu. Este evident prin felul de viață pe care îl duceți, că voi chiar îl cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos. Și aici se află începutul unei biserici eficiente. Motivul pentru care atât de multe biserici sunt ineficiente este acela că există un amestec de grâu și neghină, de multe ori chiar și la nivelul conducerii. Persoanele neregenerate aflate în locuri de responsabilitate nu fac decât să încurce lucrurile, pentru că astfel îl pun pe Dumnezeu alături de Satan, ceea ce face ca lucrurile să fie dificile pentru Dumnezeu și confuze pentru oameni. Să ne întoarcem la Faptele Apostolilor 17 și să vedem cum au început toate acestea în Tesalonic. Iar asta ne va ajuta. În versetul 1 se spune, Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Știți, pe măsură ce am studiat cartea Faptele Apostolilor, am învățat că Pavel mergea întotdeauna mai întâi la sinagogă, pentru că acolo ar fi găsit cea mai largă ușă deschisă, deoarece el însuși era evreu. Și astfel, el putea să le vorbească acelor oameni. Și și-a dat seama, de asemenea, că dacă se ducea mai întâi la neamuri, evreii nu l-ar fi acceptat niciodată după aceea. Așadar, trebuia să meargă mai întâi acolo, sperând că va câștiga câțiva evrei pentru Hristos și că va putea cuceri orașul. Nu singur, ci cu ceva ajutor. Așadar s-a dus la sinagogă și Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Acum el a stat acolo doar 3 sabate, probabil 2 săptămâni, cu câte un sabat la fiecare sfârșit de săptămână. Așadar a petrecut 3 sabate învățându-i din Scriptură, proclamând și susținând că Hristosul trebuia să sufere. Bineînțeles, dificultatea pe care o aveau evreii era să-L accepte pe Iisus ca fiind Mesia pentru că a murit. Ei nu înțeleseseră cu adevărat sensul lui Isaia 53 sau al Psalmului 22, și anume al unui Mesia care trebuia să sufere. Ei nu puteau înțelege cum de Mesia lor trebuia să moară și în consecință le-a fost greu să-L accepte pe Iisus ca Mesia lor. Și astfel Pavel și-a petrecut timpul arătându-le că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea el, este Hristosul. Unii din ei și o mare mulțime de greși temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Sau au lucrat împreună. Încă de la început a existat un răspuns extraordinar. Doar de 3 ori a vorbit din Scripturi. Acum, acesta este un început scurt, nu-i așa? 3 sabate și a plecat. Și poate vezi zice, nu știu ce să zic de biserica aceea. Nu știu dacă vor reuși să crească. Adică, ce știu ei despre organizare? Au fost la vreun seminar? Parcă am neajutorați. Adică au fost învățați doar 3 săptămâni. Nu au cum să fie la un nivel foarte bun. Ei bine, așa fiind, ei ar fi în afara lucrării Duhului Sfânt, nu-i așa? Așadar, Pavel scrie înapoi și probabil că dacă ar fi fost un om ca mine, și-ar fi spus, acum Timotei ar trebui să știi, sunt puțin îngrijorat. Și Timotei se întoarce și spune, locul acela este ceva extraordinar. Este fantastic ce se întâmplă în Tesalonic. Și el scrie înapoi această scrisoare și spune, slavă Domnului, este încântător. Și vedeți, totul începe pentru că este o biserică regenerată. Veți observa că în versetul 1 se spune că erau în Dumnezeu Tatăl, iar implicația este că erau în Iisus Hristos. Iar în versetul 3 se spune în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar versetul 5 spune în Duhul Sfânt. Noi nu urmăm doar preceptele lui Iisus. Noi nu urmăm doar învățăturile lui Hristos. Noi suntem în Hristos. Un concept extraordinar. În 1 Corinteni 6,17 Pavel a spus, cel care este unit cu Domnul este ce? Este un singur Duh cu El. În capitolul 6 din Romani, apostolul Pavel expune acest pasaj minunat cu privire la identitatea unui credincios în unirea sa cu Hristos. Uitați-vă împreună cu mine pentru o clipă la Roman 6 și vreau să subliniez câteva lucruri acolo. Roman 6, versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos? Câți dintre noi au fost puși în Hristos? Câți au fost așezați în unire cu Hristos? Iar botezul de acolo nu este apa, ci este plasarea în Hristos. Toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Versetul 8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Așadar, ce spune Pavel? El nu spune nimic despre apă. Apa simbolizează acest lucru și apa ilustrează acest lucru, dar actul botezului nu este acel act mântuitor. Dar ceea ce spune Pavel este că atunci când ai devenit creștin, printr-o minune divină, ai fost așezat în Iisus Hristos. Și printr-un miracol divin care depășește timpul, ai murit împreună cu Hristos, ai fost îngropat, viața veche a murit și ai înviat pentru a trăi o viață nouă în învierea sa. Și ești legat în mod inextricabil, de neînțeles, printr-o unire cu Iisus Hristos. Pavel a ajuns chiar să spună acest lucru și trăiesc, dar ce? Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește unde? În mine. Iar experiența creștină nu înseamnă pur și simplu a urma preceptele morale ale unui om. Nu înseamnă doar a crede într-o figură istorică, ci este experimentarea unirii cu Dumnezeul cel viu prin Iisus Hristos. Adevărații credincioși sunt în Hristos. Care sunt rezultatele acestei realități de a fi în Hristos? Ascultați următoarea afirmație. Dacă este cineva cum în Hristos, este o făptură nouă. Acesta este lucru care se întâmplă. Când intri în acea unire cu Hristos, știi de ce devii o nouă creație? Pentru că ce este vechi moare și ești făcut nou. Iar Pavel afirmă în Roman 6, ce fel de viață trăim acum? Tot așa și noi să trăim o viață nouă. De ce? Ești o creație nouă. O realitate incitantă. Și astfel, ce spune Pavel aici când ne scrie Tesalonicenilor? Știți de ce îi mulțumesc mereu lui Dumnezeu pentru toți? Pentru că voi toți sunteți în Hristos. Toți sunteți în Dumnezeu. Toți sunteți în Duhul Sfânt. Și prin acești termeni vrea să spună că toți sunt în uniune cu viața comună în Sfânta Treime. Acum, trebuie să prindeți ideea, prieteni, pentru că a fi creștin este o realitate destul de interesantă, nu-i așa? Știți, tot ce trebuie să faceți este să vă gândiți cu adevărat la asta și să vă treziți strigând Aleluia. Realizați că însăși viața lui Dumnezeu este a voastră. Petru a spus-o în felul următor. A spus, v-ați făcut părtași cui? Firii dumnezeiești. Incredibil. El spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, tesalonicenilor, pentru că ați devenit părtași firii dumnezeiești. Har și pace, spune el în versetul 1, de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și știți de ce le poate ura asta? Pentru că ei pot primi asta. Dar știți, nu puteți primi harul lui Dumnezeu, nu puteți primi pacea lui Dumnezeu, decât dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu. Așadar, pe tot parcursul acestui început, vedeți, Pavel recunoaște adevărata mântuirea acestor oameni. Uitați-vă la versetul 3. Și aceasta este o realitate frumoasă. El spune, știți de unde știu că voi toți sunteți credincioși adevărați? Pentru că ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii. Puteți vedea acolo triada virtuților creștine? Credința, nădejdea și dragostea. Prea iubiților, toate acestea aparțin doar celor răscumpărați. Iar el spune, în virtutea a ceea ce văd în viața voastră, știu că sunteți răscumpărați. Cât de emoționant este să-i mulțumești lui Dumnezeu fără încetare, amintindu-lui Dumnezeu de lucrarea credinței, de osteneala dragostei și de tăria nădejdii. În felul acesta se poate vedea o dovadă via nașterii din nou. Și datorită tuturor acestor lucruri știm, frați prea iubiți, versetul 4, că sunteți aleși. Știm că Dumnezeu v-a răscumpărat cu adevărat. Știm că sunteți aleși lui Dumnezeu. Nu existau credincioși falși în Tesalonic. Aceea era o congregație pură. Și prea iubiților, de aici începe totul în ceea ce privește slujirea lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie o biserică pură. Biserica trebuie să fie o biserică mântuită. Dacă acest lucru este adevărat, dacă este adevărat că Dumnezeu binecuvântează biserica care este regenerată, atunci ce știm cu privire la ce ar vrea Satan să facă? Să se asigure că necredincioșii intră în biserică, nu-i așa? Ca oamenii neregenerați să înceapă să se infiltreze în biserică și să ajungă la un nivel cât mai înalt, pentru că asta nu face decât să corupă puritatea bisericii. Așadar, cum îi țineți departe? Cum îi țineți pe necredincioși în afara bisericii? Ei bine, nu știu dacă se poate întotdeauna, pentru că nu putem deosebi greul de neghină. Iar în Matei 13, Iisus a spus, nu încercați să faceți voi separarea, căci veți crea haos. Așteptați până când o va face Domnul la sfârșitul veacurilor. Dar știu o metodă bună ilustrată în Biblie pentru a-i ține la distanță pe necredincioși. Știți cum? Asta presupune disciplinarea păcatului în biserică. Vă amintiți ce s-a întâmplat cu Anania și Safira? Anania și Safira se uitau în jurul lor în biserică și toată lumea primea o mulțime de laude pentru că dădeau oamenilor care erau în nevoie. Și-a venit Barnaba și a donat un mare dar. Iar Anania și Safira s-au dus acasă și și-au spus unul altuia. Știi, ar trebui să facem asta. Știi, dacă facem asta, toată lumea va crede că suntem cu adevărat spirituali. Așa că au spus, știi bucata aia de teren pe care o avem? O vom dărui Domnului. Așa că au spus, când vom vinde bucata noastră de teren. Extraordinar, sunt niște oameni minunați, Anania și Safira. Vedeți, așa că s-au dus și au vândut-o. Și știți ce s-a întâmplat? Au zis, hai să păstrăm puțin pentru noi. Ceilalți nu vor ști niciodată. Așa că au păstrat puțin, dar sub pretextul că dau totul. Știți ce a făcut Domnul? Domnul le-a făcut să cadă morți în fața congregației. Au căzut morți. Acum, asta a avut un efect profund. Vă puteți imagina cum toată lumea din congregație a ajustat imediat tot ceea ce nu era în regulă? Dar știți ce spune capitolul 5 din Fapte? Este într-adevăr un adevăr extraordinar. Faptele Apostolilor, capitolul 5, spune și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Știți care era cuvântul în oraș? Nu vă alăturați acelei organizații. O singură mișcare greșită și ești mort. Vedeți, recunoașterea faptului că vă ocupați de îndepărtarea de păcat și că vă ocupați în mod cinstit de puritatea bisericii este un factor de descurajare pentru neghină, ca să nu intre prea multă în acțiune. Pentru început, biserica trebuie să fie o biserică regenerată. Această biserică a fost. Uitați-vă la capitolul 2, versetul 13. Când ajunge în capitolul 2, încă îi mulțumește lui Dumnezeu pentru ei. Versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu. El continuă și continuă să mulțumească lui Dumnezeu. De ce? Că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, l-ați primit ca pe un fel de filozofie, ca pe o nouă teologie, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Dragii mei, ceea ce mă bucură, spune el, este că atunci când ați auzit cuvântul, nu a fost ceva care să vă gâdile intelectul. Nu era ceva care să fie doar o nouă experiență religioasă. Nu ați avut doar o revoluție religioasă. Ceea ce ați avut a fost o regenerare, de care ați avut parte înăuntru, pentru că ați crezut în el și l-ați primit. Și din nou el recunoaște că aceasta este o biserică regenerată. Orice biserică care va fi eficientă trebuie să fie răscumpărată. Acum cred, pentru că știu suficient de multe despre strategia lui Satan, că biserica Grace are probabil printre membrii săi câțiva oameni neregenerați. Și unul dintre obiectivele pe care le am în acest an este să aflu cine sunt acești oameni și să-i aduc la Hristos. Acum unii dintre ei s-ar putea să fie aici în această seară și poate că vă gândiți, s-ar putea să știe că sunt eu. Ei bine, poate că da, poate că nu. Dar vom încerca să aflăm. De ce? Pentru că vrem ca voi să-L cunoașteți pe Hristos. Nu vrem ca voi să vă prefaceți. Vreau ca anul acesta pentru Grace Community Church să existe o părtășie pură. Vreți asta? Vreau ca toți oamenii din această biserică să fie grâu, să aparțină lui Iisus Hristos. Și știți, voi fi sincer cu voi, nu ajung să-i întâlnesc pe toți și uneori cineva vine la mine și îmi spune bună, iar eu îi spun bună, te cunosc? O, da, suntem la biserica ta de 4 ani. Știai? Nu, nu știam asta. Însă noi vrem să cunoaștem oamenii care îl cunosc pe Hristos și vrem să știm că toți cei care sunt aici îl cunosc pe Hristos. Mă gândesc la capitolul 2 din Apocalipsa, unde Ioan vorbește atât de ferm împotriva căsătoriei cu lumea, împotriva unei congregații mixte. El îi scrie bisericii din Pergam și îi spune: am câteva lucruri împotriva ta, pentru că acolo tolerez oameni cu o doctrină falsă. Și care era doctrina? Doctrina lui Balaam. Doctrina lui Balaam este de a se căsători cu lumea, de a face compromisuri, de a se duce fiicele lui Israel să se căsătorească cu păgânii. Și el spune: dacă veți continua să faceți asta, voi veni împotriva voastră și voi lupta împotriva voastră cu sabia gurii mele. Iisus spune: mă voi război cu propria mea biserică dacă propria mea biserică va face compromisuri cu lumea și va începe să permită căsătoriile mixte cu sistemul acestei lumi. Dumnezeu vrea o biserică pură. Iar cheia succesului tesalonicenilor a fost, pentru început, că erau curați. Dacă citiți Faptele Apostolilor, veți descoperi că în biserica primară începe în ziua cinzecimii, Fapte 2:41, 3.000 au crezut și au fost botezați. Iar următorul verset spune: ei stăruiau. Cât au stăruit? 3.000. Aceasta înseamnă o biserică regenerată. Știți ce au făcut? Au întors orașul Ierusalim pe dos, l-au răscolit, nu-i așa? Liderii își smulgeau părul din cap. În curând, în cartea Faptele Apostolilor, ei spuneau: dar voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Îmi doresc să vă spun că atunci când ai de-a face cu o adunare de oameni complet regenerați, care merg prin oraș, cu ajutorul Duhului Sfânt care îi însoțește, este normal să răscolești orașul, nu-i așa? Și așa a fost. Pavel spune în versetul 5, observați: în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, așa că ați ajuns o pildă pentru toți. Ei au auzit, au crezut și au devenit făpturi noi în Hristos. Și acesta a fost începutul efectului acelei biserici. Dumnezeu vrea o biserică mântuită. Al doilea lucru, și acesta este doar un cuvânt care începe cu P, ca să vi-l puteți aminti, Dumnezeu vrea o biserică predată. Iar biserica din Tesalonic era așa. Îmi place această afirmație și nu vreau să mă blochez pe ea, dar aș putea. Versetul 6 este o afirmație bogată. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Opriți-vă aici. Caracterul autentic al mântuirii tesalonicenilor devine evident în această afirmație. Ei s-au făcut urmași ai noștri și ai Domnului. Cuvântul urmaș este un cuvânt frumos în limba greacă. Este cuvântul mimetai, de la care obținem cuvântul englezesc mimică, ne-ați imitat. Îmi place asta. Creștinii din Tesalonic nu erau doar vorbitori, ci și imitatori. Ei nu vorbeau doar despre experiența lor creștină. Ei chiar și-au pus viața să urmeze pe altcineva. Aceasta este o temă la Pavel și el repetă acest concept în multe texte. Dar în 1 Corinteni 4:16 el spune: de aceea vă rog către Corinteni să călcați pe urmele mele. Nu a fost nevoie să le spun asta tesalonicenilor. Ei au făcut-o. Dar corintenilor le spune: vă rog să călcați pe urmele mele. Veți spune: este destul de îndrăznesc să spui cuiva să-și modeleze viața după ta. Ei bine, nu este. Din cauza ceea ce spune în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. În Efeseni capitolul 5, versetul 1, Pavel a spus: urmați dar pilda lui Dumnezeu. Ce concep bogat! Fiți urmașii mei, a spus Pavel. Fiți urmașii lui Hristos, a spus Pavel. Fiți urmașii lui Dumnezeu. Acum, dacă eu ca pastor, prezbiterii și liderii voștri urmează pe Hristos, atunci și voi ne puteți urma. E normal? Și în felul acesta să-L urmați pe Dumnezeu. Acum, exact asta se întâmpla în adunarea din Tesalonic. Această biserică s-a predat unui singur lucru, asemănarea cu Hristos. Erau preocupați pentru a fi ca Iisus. Ce lucru extraordinar! Acum, în mod colectiv, este adevărat că noi suntem trupul lui Hristos. Mie îmi place să-i spun corpul 2. Suntem în mod colectiv ca trup al Lui, în toată lumea pentru a-L reprezenta. Dar individual, prea iubiților, trebuie să fim ca El. Vă amintiți pasajul pe care l-am studiat când am parcurs 1 Ioan acum câteva luni? Ascultați-l din nou. Cine zice că rămâne în El și vorbește despre rămânerea în Hristos, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Iisus. Dacă spun că sunt în Hristos, atunci ar trebui să fiu asemenea lui Hristos. Ce urmărești un creștin? Să fie asemenea lui Hristos. Și vedeți, aceasta este cheia vieții bisericii. Știți că dacă toți suntem asemenea lui Hristos, nu vom avea nicio problemă în a ne înțelege unii cu alții? Știți de ce avem probleme în a ne înțelege unii cu alții? pentru că nu suntem unde trebuie. Tozer a spus, dacă iau 100 de piane și vrei să acordezi 100 de piane și încep să le acordezi unul după altul, oh, ce dezastru! Dar dacă ai un diapazon, acordează toate pianele la acel diapazon și ele vor fi automat acordate între ele. Nu-i așa? Știți cât de simplu este în biserică? Nu este vorba de a alerga de colo-colo adaptându-ne la toți ceilalți, ci de a deveni toți ca Iisus Hristos. Atunci nu mai avem nicio problemă cu ceilalți. Asta înseamnă asemănarea cu Hristos. Biserica din Tesalonic s-a predat asemănării cu Hristos. Am încredere că va exista un angajament și în inima voastră în acest an ca dorința voastră să fie aceea de a fi asemenea lui Hristos și de a trăi așa cum a trăit El. Și bineînțeles, în 1 Ioan 2 vorbește despre ascultare. El a umblat în ascultare. Și așa ar trebui să umbli și tu, fiind ascultător față de Dumnezeu. El a venit în lume și a spus, mâncarea mea este să fac ce? Voia celui ce m-a trimis. A fost ascultător. În Filipeni 2 se spune că a fost ascultător până unde? Până la moarte. Și apoi Filipeni 2 adaugă o altă dimensiune a asemănării cu Hristos. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a smerit. Două lucruri care ies cu adevărat în evidență despre Hristos. El a fost ascultător și a fost smerit. Biserica din Tesalonic era ca Pavel, Sila și Timotei, iar ei erau ca Iisus. Și nădăjduiesc că vă dați seama, chiar și înțelegând acest lucru, cum de fapt această descriere pune o povară grea pe inima mea. Aveți tot dreptul, preiubiților, aveți tot dreptul, din punct de vedere biblic, înaintea lui Dumnezeu, să vă modelați viața după a mea și după liderii acestei biserici. Aveți tot dreptul să faceți asta. Iar noi avem obligația și responsabilitatea de a ne asigura că, dacă faceți asta, îl veți urma pe Hristos, pentru că noi îl urmăm pe El. Îl rog pe Dumnezeu în acest an ca eu și ceilalți prezbiteri ai bisericii și toți cei care conduc ca parte a bisericii Grace să trăim astfel o viață asemenea lui Hristos încât voi, în calitate de congregație, să fiți capabili să ne urmați. Și chiar dacă vă veți modela viața din punct de vedere uman după noi, o veți modela după Iisus Hristos. Pentru că atunci voi veți fi genul de biserică și noi vom fi genul de biserică care Dumnezeu intenționează să fim. Această biserică a fost mântuită și s-a predat pentru a fi asemenea lui Hristos. Există un al treilea lucru pe care îl văd aici, în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, și anume că aceasta era o biserică care pătimea, suferea. Acum am vorbit despre acest lucru în multe ocazii și nu am de gând să insist asupra acestui aspect. O să vi-l menționez doar pentru că sunteți conștienți de realitățile sale. Dar observați versetul 6. Și voi înși v-ați călcat sau ați imitat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri. Și care a fost atitudinea lor chiar dacă a existat suferință? Au avut ce? Au avut bucurie în circumstanțele lor. Asta este ceea ce se spune. Bucurie de unde? De la Duhul Sfânt. Acum vedeți, biserica din Tesalonic nu a avut o viață ușoară și nu cred că orice biserică care este cu adevărat salvată și predată lui Hristos și care vrea să semene cu Hristos va avea o viață ușoară. Ca să vă reamintesc ce s-a întâmplat în adunarea din Tesalonic, de îndată ce au fost mântuiți, nici măcar nu începuseră. Abia coborâsele de pe platformă și imediat în Fapte 17:5 aflăm ce s-a întâmplat. Imediat ce au înduplecat poporul să creadă, iudeii care nu crezuseră, de pismă, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime. Aici este vorba despre anumite personaje grosolane, în limbajul popular, infractori de rând. Au făcut gloată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason. Iată-l pe Iason, un nou credincios, și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Fiindcă nu i-au găsit, au târât pe Iason și pe vreo câțiva frați înaintea dregătorilor cetății și strigau, oamenii aceștia au răscolit lumea, ce reputație! Acești oameni întorc lumea cu susul în jos, iar acum au venit și aici. Persecuția a început imediat. Au tulburat orașul, spuneau ei, și poporul și așa mai departe. Și a izbucnit persecuția. Dacă vă uitați la al doilea capitol din 1 Tesaloniceni, la versetul 14, veți găsi ceva despre asta. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeea, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Acum îngăduiți-mi să subliniez câteva gânduri de acolo. El spune, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Unii dintre ei au fost martirizați, persecutați și li s-a interzis să vorbească. Vedeți, biserica care este mântuită și care se predă pentru a fi ca Iisus Hristos va stârni lumea împotriva ei. Vor veni unele suferințe. Iisus a spus cam așa: dacă lumea mă urăște pe mine, puteți să vă așteptați ca ea să vă urască și pe voi, mai ales dacă sunteți ca mine. Îmi place ceea ce spune Pavel, Coloseni 1:24. El spune ceva care a fost înțeles greșit și presupun că a fost interpretat greșit pentru că este dificil. Dar spune că mă bucur de suferințele mele pentru voi. Vă zice, dar Pavel, cum ai putut face asta? Ei bine, s-ar putea să sufăr puțin, s-ar putea să fiu bătut, dar voi ați ajuns să fiți mântuiți, iar eu voi lua așa. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui. Ce vrei să spui, Pavel? Ce vrei să spui că împlinești ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui? Ce vrea să spună el este următorul lucru. Lumea nu mai poate să-l lovească pe Iisus, așa că îi lovește pe cei care sunt ca el, nu-i așa? Lumea nu a terminat cu persecutarea lui Hristos. Dar din moment ce nu pot să-l atingă pe el, mă ating pe mine. Și sunt oarecum bucuros de asta. Sunt dispus să sufăr pentru cel care a suferit pentru mine. Dacă el a putut încasa loviturile de pe cruce, care ar fi trebuit să fie ale mele, cred că pot încasa și eu câteva lovituri care îi sunt destinate lui. Și nu ar fi frumos să fim persecutați pentru că suntem asemenea lui Hristos? Adică cel puțin ai avea această recunoaștere. Nu știu dacă am fost vreodată confundat cu Iisus Hristos. Dacă am fost, nimeni nu mi-a spus vreodată. Nu ar fi frumos să te persecute cineva pentru că ai întors lumea cu susul în jos? Ar fi interesant. Mi-ar plăcea ca toată lumea să fie iritată de Biserica Grace. Nu pentru că suntem ofensivi, ci pentru că predicăm Evanghelia, iar asta expune păcatul. Biserica aceea care va confrunta lumea va suferi. 11 din cei 12 apostoli, din câte știm, au fost martirizați. Biserica trebuie să fie conștiința lumii. Nu spun că vrem ca biserica noastră să fie dezagreabilă. Nu spun că vrem să avem o reputație proastă. Nu spun că vrem să fim răutăcioși cu oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Nu spun deloc asta. Dimpotrivă, este adevărat contrariul. Dar spun următorul lucru, că acolo unde lumea este păcătoasă, vrem să expunem acest păcat. Și acolo unde lumea are nevoie de o imagine clară a lui Hristos, vrem ca ei să vadă acea imagine. Și dacă Satan și sistemul său reacționează, atunci vom fi pregătiți și pentru asta. Dar hai să fim ceva în lume ce lumea nu este, bine? Să ieșim în evidență și în acest an și în fiecare an să fim diferiți, să fim conștiința sistemului, să-i facem pe oameni să se confrunte cu realitatea lui Dumnezeu, a lui Hristos, a păcatului, a morții și a nemuririi. Biserica din Tesalonic a fost salvată, mântuită. A fost predată și a suferit. Și mai este ceva. Este ceva care mă preocupă foarte mult. Era o biserică care câștiga suflete. Biserica din Tesalonic era o biserică care câștiga suflete. Și știți, avea o mărturie minunată care mergea în două direcții. Vreau să vă uitați la versetul 7. Iată primul mod în care suntem o mărturie. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Ei au trăit o viață exemplară. Știți, ceilalți oameni din jur ar putea să se uite la acea biserică din Tesalonic și să spună: așa ar trebui să fie biserica noastră. Știți cât timp le-a luat să devină așa? Cam 2 săptămâni. Au fost supuși și s-au predat pentru a fi asemenea lui Hristos. Și odată ce au făcut asta, s-au întâmplat toate acestea. Nu este vorba de programele pe care le avem. Nu este vorba de creativitatea pe care o avem. Este vorba de asemănarea cu Hristos. Iar tesalonicenii erau asemenea lui Iisus Hristos. Și în consecință, ei au stabilit un model pentru toți ceilalți. Știți ce mi-ar plăcea să fie Biserica Grace? Mi-ar plăcea ca Biserica Grace să fie un exemplu a ceea ce poate fi viața cu Iisus Hristos pentru ca toată lumea să vadă. Nu v-ar plăcea asta? Mi-ar plăcea ca noi să fim chiar un exemplu pentru alți credincioși. Mi-ar plăcea să fim o încurajare pentru creștinii din jurul nostru și pentru alte biserici din comunitatea noastră, pentru alte biserici din țara noastră. Să fim un exemplu, chiar și pentru credincioși. Dar uitați-vă la versetul 9, sărim peste versetul 8 pentru un minut. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Sintagma ei înșiși istorisesc se referă la oamenii din orice loc, în versetul 8. Știți, Pavel nu a trebuit să meargă de colo-colo și să povestească despre convertirea tesalonicenilor. Știți de ce? Pentru că ei au spus-o. Cum au făcut-o? Prin viața lor. Știți ce se spunea peste tot? Ați auzit ce s-a întâmplat în Tesalonic? Știți ce s-a întâmplat acolo? S-au întors la Dumnezeu de la ce? De la idoli. Știți că Tesalonic era la 80 de kilometri de muntele Olimp? Iar muntele Olimp era sediul tuturor zeilor. Acei oameni fuseseră crescuți încă din primii ani ai copilăriei să creadă în tot felul de zei. Ei erau politeiști, ei aveau un sistem complex și idolatru de zeități. Și vă dați seama că după o viață întreagă de așa ceva, în trei sabate succesive, întreaga comunitate de credincioși a renunțat la întregul sistem de idolatrie și s-a întors să slujească Dumnezeului celui viu? Și știți ce s-a întâmplat? A fost o știre. Ați auzit ce s-a întâmplat cu ei? Oamenii vorbesc despre voi, spune el, oriunde mă duc. Nu trebuie să spun nimic, pentru că ei înșiși îmi spun. S-a dus vorba. S-au întors de la idol la Dumnezeul cel viu. Știți, în primul rând mărturisești lumii prin schimbarea din viața ta. Nu-i așa că e adevărat? Platforma pe care vorbim este platforma unei vieți schimbate. Adică, știi, dacă ești un bețiv, nu-ți folosește la nimic să te duci să ajuți un bețiv și să-i spui trebuie să te reformezi și să te pui pe picioare. Nu te ajută cu nimic. Dacă ești un excroc în afacerile tale, nu-ți folosește la nimic să te ridici în fața lui Dumnezeu și să spui dă-mi voie să spun cum să fii un om cinstit. Nu este altceva decât o glumă amuzantă. Iar dacă duci o viață evident neschimbată, nu ai nimic de oferit nimănui. Hein, filozoful german, a spus, arată în viața ta răscumpărată și poate voi crede în răscumpărătorul tău. Este corect, nu credeți? Haideți să ne rugăm în acest an pentru Biserica Grace ca viețile noastre să fie atât de transformate încât cuvântul să se răspândească în toată lumea, iar oamenii să spună, ați auzit ce s-a întâmplat în Panorama City? Este uimitor. Oamenii s-au întors de la idol pentru a-L sluji pe Dumnezeu cel viu. N-ar fi frumos dacă lumea le-ar povesti creștinilor despre asta? Ce ziceți de asta ca de un schimb? Dacă lumea ne-ar spune nouă, mărturia vie, oameni buni, este baza tuturor lucrurilor. Acum uitați-vă la versetul 8 și iată mărturia cuvântului care se bazează pe această viață răscumpărată. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat. Acum cuvântul a răsunat, exeketai, este cuvântul de la care obținem cuvântul ecou. De la voi a răsunat cuvântul Domnului. Știți un lucru bun despre mărturia creștină? Ea nu ar trebui să fie niciodată independentă de cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să fie doar un ecou, nu-i așa? Când proclam ceva, nu ar trebui să fie ideile tale. Ar trebui să fie pur și simplu un ecou al adevărului lui Dumnezeu. Iar un ecou repetă întotdeauna același lucru, nu-i așa? Dacă stai pe un deal și spui bună ziua, ce primești înapoi? Bună ziua! Nu la revedere sau salut. Stai pe un deal și orice spui se va întoarce. Este un ecou, iar ecoul este mereu același, pentru că este aceeași voce care ricoșează. Dumnezeu și-a pus vocea lui în tine. Este Duhul Sfânt. El nu vrea ca tu să creezi propriile tale cuvinte. El vrea ca tu să fii ecoul adevărului. Și știți ce s-a întâmplat cu această adunare din Tesalonic? Nu numai că au avut o viață atât de exemplară și nu numai că a avut loc o transformare atât de dramatică a caracterului lor, încât lumii nu i-a venit să creadă, iar ei au fost șocați de acest lucru. Dar peste toate astea a fost creată o platformă. Și de pe acea platformă a răsunat ecoul cuvântului lui Dumnezeu. Și au avut un ecou astfel încât s-au auzit nu doar în Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Pavel spune, nu trebuie să spunem nimănui despre asta, toată lumea știe. Cuvântul Domnului le zice, ei bine, cum de s-a răspândit atât de repede? Știți că 1 Tesaloniceni a fost scrisă în câteva săptămâni sau luni după ce a fost înființată biserica? Și veți întreba, cum a fost posibil să crească atât de repede? Adică, cum a putut să se răspândească peste tot? Ei bine, din mai multe motive. Orașul Tesalonic era situat pe drumul Ignațian, care era calea principală dinspre vest spre est. Toate rutele comerciale treceau pe acolo și ceea ce se întâmpla acolo avea să se spună în curând peste tot. Și mai era situat și pe golful Termaic, iar în jurul golfului se desfășurau tot felul de activități comerciale, iar cuvântul pur și simplu pornea din acel oraș portuar, din inima centrului comercial. Și destul de curând toată lumea vorbea despre acea mică adunare din Tesalonic. Îl trăiau și îl propovăduiau. Dumnezeu să ne ajute pe noi, oameni buni, să trăim acele vieți în acest an care nu doar că vor spune, ci vor spune de pe platforma unei transformări autentice. Am o dorință reală în inima mea în acest an, iar aceasta este doar un fel de punere în practică a ei. O să-L cred pe Domnul, pentru că vom vorbi mai mult despre asta, dar aș vrea să văd cum ajungem la toată lumea din această vale cu adevărul lui Hristos. Nu v-ar plăcea să vedeți asta? Să zicem, chiar dacă este doar o singură dată, doar dați-le Evanghelia. Ne rugăm cu adevărat pentru a vedea cum ne va determina Dumnezeu să facem asta. Și am niște idei destul de interesante despre trimiterea cuvântului în afară. Chiar dacă trebuie să trimitem ceva prin poștă la toată lumea din întreaga vale și apoi să-i rugăm să sune poate la un număr de telefon. Și dacă sunt interesați, atunci vom trimite acea carte de vizită cuiva din biserica noastră care locuiește în apropierea lor. Și putem face puțină evangelizare în rândul propriei noastre comunități. Și să ținem legătura cu cei care manifestă un interes. Dar eu chiar simt că acest lucru va funcționa, va avea sens doar dacă există credibilitate în transformarea vieții noastre. Prin salvare, predare și suferință se câștigă suflete. Și mai este încă una în capitolul 1. Mai este un verset. Știți ce altceva îmi place la această biserică? A fost o biserică gata de a doua venire. O biserică pregătită pentru a doua venire. Erau ocupați. Vreau să vă amintiți versetul 3. Lucrau, versetul 3, se străduiau, dar și nădăjduiau. Numai că nu poți nădăjdui fără să lucrezi, nu-i așa? Uitați-vă la versetul 10. Și să așteptați din cerul pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Când Iisus a murit, ne-a eliberat de judecată și a spus, mă voi întoarce. Și știți ce? Biserica ideală așteaptă revenirea Lui. Știți că sunt multe biserici care nu așteaptă revenirea Lui? Sunt bajocoritori care vin în zile de pe urmă și spun, unde este făgăduința venirii Lui? Spune 2 Petru. Sunt oameni astăzi care pretind că sunt creștini și nu vorbesc niciodată despre revenirea Lui Hristos. Am auzit recent un predicator care a spus, eu nu vorbesc niciodată despre revenirea Lui Hristos. Există prea multă confuzie pe această temă. Ei bine, cred că este bine pentru oamenii din biserica Lui că nu o face. Nu are sens să adăugăm mai multă confuzie la confuzia care există deja. Dar asta nu-l scuză că nu spune adevărul. Și cred că fiecare biserică care este cu adevărat motivată și cu adevărat angajată să fie ceea ce Dumnezeu vrea să fie, trebuie să fie conștientă că Iisus vine. Și noi așteptăm venirea Lui. Și poate vei zice, bine, dar cu ce ajută asta? Nu știu ce face pentru voi, dar pe mine mă motivează când știu că Iisus vine. El spune, iată, eu vin curând și ce? Răsplata mea este cu mine, ca să ce? Să dau fiecare după faptele Lui. Într-o zi îl voi vedea pe Iisus, iar El îmi va spune, MacArthur, am ceva pentru tine. Și nu știu ce va fi, cât de mult va fi sau cum va fi. Și poate vei zice, bine, dar ce vrei să faci? Doar să adun coroane și recompense? Nu, eu vreau doar ca El să știe că îl iubesc cu adevărat. Și singurul mod în care pot dovedi cu adevărat că îl iubesc este să-L slujesc din toată inima mea. Și vreau ca El să confirme faptul că știe că îl iubesc. El vine să-și răsplătească sfinții. Nu știu ce părere aveți voi, dar eu aș prefera să am aur, argint și pietre scumpe în acea zi mai degrabă decât lemn, fân și trestie, nu-i așa? Dacă citeți bine Biblia, în Apocalipsa 4 se spune că vom lua cununile pe care ni le dă și le vom pune la picioarele Lui. Vreau să fac asta. Și cu cât am mai mult, cu atât pot da mai mult. Și când știu că El vine, asta mă cam grăbește în privința asta. Știți, Iisus a spus în Fapte 1, următoarele, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, îmi veți fi martori și apoi puțin mai târziu s-a înălțat la cer. Îngerii au venit și au spus, acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, ce va face? Va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Să nu uitați, mă voi întoarce, nu va dura mult. Știți, fiecare credincios al Noului Testament a trăit cu adevărat în lumina revenirii lui Hristos. Ce motivator! Este o motivație pentru evanghelizare, vedeți? O biserică care nu crede în revenirea lui Hristos nu are niciun simț al recompenselor, nu are niciun simț al urgenței, nu are niciun simț al judecății asupra celor neevlavioși. Domnul vrea ca noi să ne amintim de revenirea Sa, iar biserica ideală este o biserică care este gata pentru a doua venire. Noi credem că Iisus va veni. Voi credeți asta? Mă uit în jur și nu pot să nu mă gândesc că El vine în curând. Și dacă așa este, vreau să dau tot ce am până când va veni El. Dați-mi voie să ies din capitolul 1 și să mai subliniez câteva detalii care sunt destul de interesante. Capitolul 3, versetul 8. O altă caracteristică a acestei biserici era că stătea în picioare. Versetul 8 spune, acum da trăim, și aș putea spune acolo trăim cu adevărat, adică e o referire la viață, asta este ceea ce spune El, fiindcă voi stați tari în Domnul. Prieteni, când am primit vestea despre voi că stați tari în Domnul, am fost cu adevărat încântați. Ați contribuit la entuziasmul nostru, ne-ați făcut săptămâna, luna, orice. Ce vrei să spui prin rămâne tari? În Domnul, neclintiți. Ce înseamnă să rămâi tari în Domnul? Cred că înseamnă două lucruri și nu am timp să intru în toate explicațiile acestui concept, dar îngăduiți-mi să vă prezint două semnificații. În primul rând, cred că înseamnă că nu te clatini din punct de vedere doctrinar și că nu renunți la nimic. Asta neclintit în Domnul înseamnă că rămâi acolo statornic din punct de vedere doctrinar. Dar cred că înseamnă și mai mult decât atât, pentru că știi, poți să rămâi ferm din punct de vedere doctrinar și să te usuci. Mai este un lucru pe care trebuie să-l faci. Și anume să rămâi ferm în ceea ce privește dragostea. Și asta a fost în Efes, nu-i așa? Când Domnul nostru a vorbit bisericii din Efes în Apocalipsa 2, El spune, am ceva împotriva ta, ți-ai părăsit ce? Dragostea dintâi. E în regulă din punct de vedere doctrinar. Ce spune mereu? Că două lucruri construiesc o biserică mare. Care sunt acestea? Dragostea și ce? O doctrină sănătoasă. Și când stai ferm pe cuvântul lui Dumnezeu, fără să te clatini, și când stai ferm în dragoste, credinciosul unul față de celălalt, trebuie să stai în picioare. Trebuie să stai tare. Și acea biserică din Tesalonic, a rezistat acolo pe cuvânt. erau ancorați în cuvânt. Și poate veți întreba de unde știi asta? Păi uitați-vă la versetul 5 din capitolul 1. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și voi înși v-ați urmat-o și ați acceptat-o ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 13. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Și încă vă mai bazați pe el. Și spune în versetul 7 din capitolul 3. De aceea, fraților, în toate strâmtorările și necazurile noastre, am fost mângâiați cu privire la voi, prin credința voastră. Acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Cât de incitant este atunci când o biserică nu se clatină din doctrina sa și nu se clatină din angajamentul de a se iubi unii pe alții. Acest lucru este foarte important, să rămânem tari. Mă rog atât de des pentru această biserică, ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem fideli cuvântului său. Oare nu credeți că Satan vrea să introducă lup răpitori care să învețe doctrine false? Nu credeți asta? Cu dorința de a-i devora pe sfinți? Bineînțeles. Faptele Apostolilor 20. Credeți că Dumnezeu vrea ca noi să realizăm că învățătorii falși se pot ridica din mijlocul nostru? Da. Așadar, trebuie să existe un angajament. Aceasta era o biserică care stătea în picioare. Iar Pavel spune, acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Am vorbit de multe ori cu pastori care au păstorit cândva o biserică. Au părăsit acea biserică, iar acea biserică a căzut în doctrina falsă. Asta înseamnă o inimă frântă. Știți de ce? Pentru că acei pastori, care privesc în urmă și își amintesc că unele dintre acele oi sunt propriile lor oi, cel puțin inițial au fost conduse la Hristos de către ei. Dacă Dumnezeu m-ar chema vreodată departe de această biserică și m-aș întoarce vreodată la această biserică, ar fi doar un singur lucru, de fapt ar fi doar două lucruri care mi-ar putea frânge inima. Și anume dacă Grace Community Church și-ar pierde poziția fermă din punct de vedere doctrinar sau dacă și-ar pierde dorința de a arăta dragoste unii altora. Acestea sunt lucrurile cheie. Biserica din Tesalonic era o biserică care stătea în picioare. Haideți să ne angajăm în acest an, prieteni, să rămânem fermi în cuvânt. Iar un mod în care puteți face acest lucru este să urmăriți în Biblie împreună cu noi și să vă implicați în învățarea cuvântului. Și să ne angajăm să ne iubim unii pe alții. I-au rămas fermi în dragoste. Și poate veți întreba de unde știi asta. Uitați-vă la capitolul 4, versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții. Nici măcar nu trebuie să spun prea multe despre asta. Stați în cuvânt, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu și vă iubiți unii pe alții. Mântuiți, predați, gata de a suferi, câștigători de suflete, pregătiți pentru a doua venire, rămânând tari. Acum am prezentat o fundație destul de solidă, dar mai am încă un lucru și este foarte interesant. Studiam și asta m-a luat prin surprindere. Citeam să văd dacă pot să scot aceste principii și da, am observat ceva foarte interesant. Nu am găsit nicio altă carte din Noul Testament în care Pavel să prezinte atâtea porunci categorice, neargumentate și neexplicate ca aici. De exemplu, atunci când Pavel scrie Corintenilor, el spune ceva și apoi petrece două capitole apărând acest lucru. Nu-i așa? Ei nu aveau aceeași mentalitate ca și tesalonicenii. Pavel a scris Romanilor în capitolul 12 și a expus câteva porunci de bază. I-au trebuit 11 capitole pentru a ajunge la ele. Știți că în Romani sunt 11 capitole de doctrină înainte de a exista o singură instrucțiune. Această carte, 1 Tesaloniceni, are mai multe porunci categorice, neargumentate și neexplicate decât orice altă scrisoare pe care a scris-o Pavel vreodată. De fiecare dată când le scria Corintenilor, trebuia să spună, acum faceți asta, acum iată de ce, și să dea o întreagă listă lungă de motive. Știți de ce? Corintenii auzeau tot felul de voci, nu știau pe cine să creadă. Dar știți ce le spune Tesalonicenilor? Asta mă scoate din minți, este interesant. El o spune pur și simplu. În capitolul 4, versetul 3 spune, să vă feriți de curvie, asta e tot. Stați departe de păcatul sexual, punct. Iar în versetul 11 spune să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Capitolul 5, de exemplu. Sunt multe altele, dar în capitolul 5 uitați-vă la asta. Versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. Să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrărilor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Acum sunt o mulțime de lucruri acolo. Ați putea predica despre asta o săptămână. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Vezi, zice, bine, dar el spune doar chestii de genul ăsta. De ce? Nu trebuie să le spuneți de ce tesalonicenilor. Știți de ce? Era o biserică supusă. O realitate frumoasă. Nu a fost necesar să apere nimic. Vă puteți imagina cum ar fi să te trezești duminica dimineață și să spui: acum, pentru că textul meu este 1 Tesaloniceni 5:16, bucurați-vă totdeauna. După care să ne rugăm. Săptămâna viitoare vom privi la versetul 17. Locul ar fi plin la genul acesta de predici scurte. În adunarea din Corint, dacă ar fi spus rugați-vă neîncetat, i-ar fi trebuit 3 capitole pentru a demonstra de ce. Știți de ce nu trebuie să le spună asta tesalonicenilor? Ei au un spirit de supunere față de cuvântul lui Dumnezeu. Asta i-a făcut să fie neobișnuiți. Prieteni, acestea sunt 7 caracteristici destul de importante ale acestei mici biserici. Acești oameni se supuneau cuvântului lui Dumnezeu încă de la început. În capitolul 1, versetul 6 se spune: și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul. Și cum l-au primit ei? În multe necazuri. Cum? Cu bucurie. Capitolul 2, versetul 13. L-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 4, versetul 1. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, vă îndemnăm să sporiți tot mai mult în privința aceasta. El spune: ați învățat cum? Tocmai v-ați deschis inima și ați învățat. Acum continuați să sporiți în privința aceasta. Ceea ce a făcut ca această biserică să fie unică a fost angajamentul necondiționat de a se supune cuvântului lui Dumnezeu. Știți ce cred eu? Cred că rolul principal al unui pastor într-o biserică este de a determina o supunere totală din partea poporului său față de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă învăț cuvântul lui Dumnezeu și împărtășesc cu voi cuvântul lui Dumnezeu, iar voi învățați cuvântul lui Dumnezeu, iar voi vedeți cuvântul lui Dumnezeu la lucru în viața voastră, producând și înmulțind, și vă satur până când, așa cum spunea Spurgeon, sângele vostru devine biblic, iar voi sunteți îmbibați și cuprinși de cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Își creează propriul mediu și totul trece prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aș putea realiza vreodată ceva în lucrare, ar fi acest lucru: să vă fac să fiți supuși cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în orice moment, introducem cuvântul lui Dumnezeu, iar voi veți zice: asta spune, e minunat. Știți ce se întâmplă într-o biserică în care cuvântul lui Dumnezeu nu este imaginea de ansamblu și unde nu există această supunere? De foarte multe ori, de exemplu, un pastor va predica pe subiecte și va predica pe baza propriilor sale idei și tot ce se întâmplă să apară incidental. Și apoi, din când în când, va apărea câte o problemă în biserică, iar el se va supăra foarte tare din cauza problemei. Atunci va căuta în Biblie și va găsi o întreagă predică biblică și va ataca problema. Iar toată lumea se va întreba: de ce? Pentru că nu a fost niciodată făcut să vadă că trebuie să se supună cuvântului. Cuvântul iese la iveală doar ca o altă opinie de-a lui, pentru că nu au o minte supusă. Sunt ca cei din Corint. Dar acolo unde există acel spirit de ascultare, de bunăvoie, acea inimă supusă, atunci tot ce trebuie să faci este să deschizi cuvântul, iar ei îl primesc. Am să vă învăț cuvântul, în 1976. Știați asta. Ce altceva? Mă voi ruga de Dumnezeu așa cum n-am făcut-o niciodată, ca El să ne dea un spirit de ce? De supunere. Acum, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă spui: ei bine, nu știu ce să fac. Ei bine, oare ce spune Biblia? Spune să faci asta, o, Doamne, chiar așa? Nu știu dacă vreau să fac asta. Ei bine, ai întrecut măsura. Vreau ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea un duh de supunere față de cuvântul Său, astfel încât să aducem totul în viața noastră la testul paginii din Cartea Sfântă, da? Pentru că atunci când facem asta, atunci Dumnezeu ne binecuvântează. Nu-i așa că este adevărat? Mi-ar plăcea ca Biserica Grei să fie tot ceea ce a vrut Iisus să fie. Voi nu ați vrea? Eu chiar aș vrea. Aceasta este rugăciunea mea. Dar știu asta și o îndrept spre voi. Tu, în acel scaun acolo unde stai, vorbesc cu tine, știi ceva? Tu ești Biserica Grace. Dă-mi voie să spun o întrebare. Ești salvat? Ești mântuit? Îl cunoști cu adevărat pe Iisus Hristos ca mântuitor? Dă-mi voie să te întreb, te-ai predat? Este cea mai mare dorință și cel mai înalt scop al vieții tale să fii ca Iisus Hristos? Suferi puțin pentru această asemănare cu Hristos? Câștigi suflete? Îi conduci pe oameni la Iisus Hristos? Aștepți a doua venire? Îi slujești cu toată inima și poți spune împreună cu Ioan: amin, vino Doamne Iisuse? Ce zici de asta? Stai ferm în puritate doctrinară și în dragoste? Ești supus cuvântului. Pentru că dacă nu ești, știi ceva, Biserica Grace nu poate fi. Haide să ne rugăm. Doamne Iisuse, știm că Te-ai rugat pentru biserica Ta și că încă mijlocești pentru noi. Știm că ai spus că vei zidi biserica ta, dar noi cu siguranță îți dăm multe bătăi de cap în a o face. Ajută-ne să intrăm în această zidire cu tine. Ajută-ne să facem din biserica ta ceea ce ai intenționat întotdeauna să fie. Și, Doamne, ajută-ne să știm acest lucru, că organizația nu poate fi niciodată ceea ce nu sunt oamenii. Că întregul trup al lui Hristos nu poate fi cu nimic diferit de ceea ce sunt oamenii în mod individual. Că tot creștinismul nu poate fi Hristos în lume decât dacă eu sunt ca El. Ajută-mă să știu, Doamne, și ajută-i pe fiecare dintre frații și surorile mele să știe că biserica în lume va fi ceea ce sunt ei în lume. Tată, Tu poți auzi fiecare rugăciune care iese din fiecare inimă. Și mă rog doar ca ele să fie rugăciunile pe care Tu ai vrut cu adevărat să le auzi. Mă rog ca Tu să ne ajuți să fim sinceri și deschiși și să ne luăm cu adevărat niște angajamente în timp ce începem un nou an în această seară. Ai făcut atât de multe pentru noi. Doamne, vrem doar să-Ți dăm slavă și știm că ești glorificat când biserica Ta este ceea ce ar trebui să fie și este ceea ce ar trebui să fie atunci când noi suntem ceea ce ar trebui să fim. Așa că ne dorim Ție, în numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.